vítejte u poslechu týdeníku Oktáva a přijměte pozvání do vybrané společnosti věhlasného varhanního virtuóza a jednoho z nejgeniálnějších hudebníků všech dob, Johanna Sebastiana Bacha, od jehož úmrtí v úterý 28. července uplyne 270 let. Jeho rozsáhlé dílo, v němž kulminuje hudba minulých epoch, patří k vrcholům evropské kultury. Dnes se zaměříme zejména na Bachovy skladatelské začátky, které zahrnují jeho působiště v Lüneburgu, Arnstadtu a Mühlhausenu. Od raného mládí Johann Sebastian získával důkladné vzdělání, nejen hudební, k němuž patřilo v jeho případě jistě i organologické, ale i to širší, všeobecné. Vynikající znalost matematických zákonitostí, filozofie, estetiky, písma svatého, teologie, ale i dalších věd se projevila v celé skladatelově tvorbě. Vzhledem k šíři záběru vzdělání patrně nezná hudební historie mnoho takto všestranně orientovaných skladatelů. Umění podle Bacha umožňuje spojení mezi reálným světem, čili přírodou, a Bohem, jenž dává řád světu. K přírodním pravidlům vztahoval hudební řád, tedy harmonii. Byl přesvědčen, když přírodní řád je božského původu, je také harmonie od Boha. Bach smýšlel nejen komponovat, ale i provádět co nejkvalitnější možnou hudbu, která by patřičně uctila boží slávu. To, že věnoval vlastně veškerou svou tvorbu Bohu, je patrné v samotných partiturách, jež jsou zakončeny přípisem Soli Deo Gloria, neboli samému Bohu sláva. V našem případě sláva Bohu za to, že nám před 335 lety daroval tak mimořádného skladatele.
Oh,
Dnešní oktávu otevřelo Bachovo moteto Lobet den Herrn, tedy Velebte pána, na text z tého 17. žalmu. Vyslechli jsme ho v nastudování členů orchestru de la Chapelle Royale a kolegia Vokále Chent, zařízení belgického dirigenta Filipa Hervécha. V současnosti už máme kompletně a často v několika verzích nahráno takřka vše, co se z Bachových děl dochovalo. Než se rozezní další skladba, nahlédněme také do životopisných stránek skladatele. Z nich se dovíme, že pocházel ze široce rozvětvené hudebnické rodiny. Jejíž kořeny jsou v německém Sasku. Johann Sebastian projevoval výrazné hudební nadání již od dětství. Rodiče zemřeli velmi brzy. Oporou se mu stal starší bratr Johann Christoph Bach, který jej zasvětil do základů hry na klávesové nástroje i do hudební teorie. První skladbičky se zřejmě nedochovaly. Ovšem lze si je představit jako zpracování či takzvanou parodii skladeb Heinricha Schütze, Samuela Scheita, Melchiora Franka nebo členů rodiny Bachových, tedy Johanna, Heinricha, Christofa a Michaela. Mladý Johann Sebastian Bach byl ovlivněn jak melodiemi a duchovními texty luteránského prostředí, tak latinskými nebo německými motety z 16. a 17. století. Do Bachovy rané tvorby patří zejména chorální předehry. Partituru jedné z nich teď otevřeme. Je nadepsaná Christ, der du bist der helle Tag, Kriste, jenž jsi světlým dnem, a je členěná na dvě části. V první se střídá homofonní sazba v plném zvuku s dynamicky slabším echovým kontrapunktem. Druhá část, postavená na imitujících hlasech v manuálu, přináší závěrečné dvě chorální fráze v pedálu. Předvede nám to rakouský varhaník Franz Haselberg. Zájem o varhaní skladby se u Bacha velmi stupňoval. V Lüneburgu, kde strávil 3 roky v rozmezí let 1700 až 1703, se setkal s Georgem Böhmem, jehož tvorbu obdivoval. Umožnil totiž Bachovi seznámit se s formou chorálních variací. Böhm v této formě vytvořil vynikající díla, která Bacha inspirovala k psaní chorálních partit. Ty původně vznikly z partit světských, jež variovaly taneční téma. Způsob tvoření variací a zpěvnost zůstaly. Ovšem téma se vybíralo ze známých chorálů. Bach vytvořil v Lüneburgu harmonicky bohatou partitu O Gott, du frommer Gott, O Bože, ty dobrý Bože, která poukazuje na Bachovu inspiraci Böhmovým stylem. Poslechněme si z ní teď ukázku v nastudování slovenského varhaníka Ivana Sokola.
Thank you.
Bach se při svém následném působení v Arnštatu mezi lety 1703 až 1707 věnoval hlavně varhanní hudbě. Byla to preludia a fugy, tokáty anebo fantazie, které byly inspirovány tvorbou Buxtehudeho či Pachelbela. Tato díla sloužila jako duchovní hudba pro svátky či jiné slavnostní církevní události. Johann Sebastian improvizoval na téma chorálu nebo ho upravil a vytvořil novou verzi. Toto znění užíval běžně při bohoslužbách, pokud bylo potřeba mezihry. Takové rané varhanní skladby, jako například Preludium a Fuga C-moll s katalogovým číslem 549, ještě nepředstavují Bachovo vrcholné umění. Nicméně už nesou mnohé rysy jeho pozdější vyspělé varhanní kompozice. Představují nejen kontrapunktické mistrovství a smysl pro proporčnost formy, ale i důraz na rovnocennou pedálovou hru s manuály. Konečně posuďte sami při poslechu úvodního preludia ze zmíněné dvojice, ve kterém nám své umění předvede nizozemský varhaník Ton Koopman. Při poslechu předešlých tří skladeb pro varhany bylo jistě zajímavé sledovat nejen, jak se postupně zdokonaloval Bachův kompoziční styl, ale i důraz na technickou virtuozitu a výrazovou proměnu. Vedle skladeb pro varhany patří k základním kamenům Bachova rozsáhlého díla kantáty, kterým se věnoval prakticky po celý život. Připomeňme, že v německém prostředí byla kantáta jedním z hlavních hudebních žánrů využívaných v rámci bohoslužby. Do ní byla začleněna tak, že část zazněla před kázáním, část po něm. Původní text v německém jazyce, převzatý z Bible, byl postupně nahrazen básnickými úvahami na biblická témata. To sebou přinášelo i možnost využití melodiky protestantského chorálu. Na počátku své kantátové tvorby Bach navazoval na své předchůdce, především na Buxtehudeho. Ke staršímu typu, vycházejícímu ještě z duchovního koncertu, patří Bachova chorální kantáta začínající slovy Jedině k tobě, pane Ježíši Kriste, se upírá má naděje, označená podle Schmiderova seznamu Bachových děl číslem 33. Autor v její partituře předepsal solový alt, tenor a bas, smíšený sbor, dva hoboje, dvoje housle, violu a basso continuo. V úvodní části jsou jednotlivé verše chorálu Allein zu dir, Jesu Christ, Meine Hoffnung steht auf Erden, začleněny do přediva instrumentálních hlasů, jimž dominují dva hoboje. Thank you. To byla ukázka ze vstupní věty Bachovy kantáty Allein zu dir, Jesu Christ. Přednesli ji zpěváci z Gechinger Kantore Stuttgart a členové Bach Kollegia Stuttgart pod vedením předního znalce a interpreta Bachova díla Helmuta Rillinga. V říjnu roku 1705 Bach navštívil jednoho z nejvýznamnějších skladatelů a varhaníků té doby, Dietricha Buxtehudeho, jenž se stal na krátký čas jeho učitelem i hudebním vzorem. Jeho vliv se dá vysledovat na řadě Bachových děl, varhaních, ale i kantátových. Ovšem datace z děl za pobytu v Arnstadtu je dost nejistá. Teprve následující, Milhausenovská epizoda, je přesnější. Bach v roce 1707 nastoupil na místo varhaníka ve zdejším kostele svatého Blažeje a setrval zde zhruba rok. Ke svatbě faráře Staubera, jenž Bacha oddával, tu zkomponoval svou ranou kantátu, kterou uvádí slovy Der Herr denket an uns, tedy Pán na nás pamatuje. V katalogu Bachových děl nalezneme pod číslem 196. Její úvodní symfonie, připomínající procesní hudbu, zazní ve stejném nastudování jako předešlá skladba. V Mühlhausenu vznikla také koncertní kantáta 22-letého skladatele ke slavnostní výměně rady města Gott ist mein König, česky Bůh je můj král, katalogové číslo 71, která byla v únoru roku 1708 provedena. Její text je sestaven z hymnických textů, poezií a z veršů 74. žalmu. Novější bádání vede k předpokladu, že se jednalo o bývalého starostu Adolfa Streckera, jenž svůj úřad opustil ve věku 83 let. Toto významné Bachovo rané dílo se liší od jeho předchozích kantát zejména svou komplikovanou a barvitou instrumentací. Kromě tří trubek a tympánů se tu počítá s dalšími třemi samostatnými instrumentálními soubory, postavenými proti skupině čtyř zpěváků, smíšenému sboru a varhanám. Už samotná, pompézně vyznívající vstupní věta s jásavě fanfárujícími vstupy klarin a duněním tympánů připravuje slavnostní a vznešenou náladu od prvních taktů. Bohatou zvukovou fantazii skladatele jsme mohli obdivovat prostřednictvím lipského Tomanérchoru a Gewandhaus Orchestru Lipsko zařízení Tomase Kurta. Opačným pólem k tomuto slavnostnímu André kantáty v C-dur, přetékající barokní slávou a pompou, je o poznání intimnější, i ve výrazu asketičtější, její předposlední homofonní zborová část, která začíná slovy nechceš dát nepříteli, du wollest dem Feinde nicht geben. Její melodika se vyznačuje vzestupnými půltóny, přičemž kontrastní zvlněné pásmo k ní tvoří kontrapunkt ve violončelu. Tklivý výraz umocňuje i tónina C mol. Závěr vyznívá stišeně, zjihle a pokorně, otevřeně k pokračování cyklické skladby. Zazní ve stejném provedení. Uplynulé chvíle patřily předposlední větě kantáty Bůh je můj král, skladby Johanna Sebastiana Bacha, jehož životu a dílu je na Radiu Proglas věnovaný týdeník Oktáva. Není bez zajímavosti, že sám Bach označil toto dílo za gratulační moteto. Komponoval ho na zakázku městské rady, která rovněž financovala jeho vydání, nikoli tedy skladatel. Navíc jde o jedinou kantátu, jež byla vytištěna ještě za Bachova života, alespoň tedy ve verzi, která se nám dochovala dodnes. Tisk je o to pozoruhodnější, že, jak se zdá, Gott ist mein König byla kantáta určená pouze k jednomu provedení, přičemž v následujícím roce byl uveden do provozu jiný kus. Je dobré si uvědomit, že proti současnému obdivu k Bachovi jako geniálnímu skladateli, na něho jeho doba pohlížela zcela jinak. Oceňovala jeho mimořádné schopnosti hráče na klávesové nástroje a znamenitou improvizaci. Bachova hudba sice vzbuzovala obdiv a respekt, zároveň už byla vnímána spíše jako poněkud konzervativní. A po skladatelově smrti 28. července 1750 vyslábla. Za událost, která podnítila zájem o Bachovo dílo, bývá obecně považováno uvedení Matoušových paší v Berlíně Felixem Mendelssohnem Bartholdym roku 1829. V současném bachovském bádání se poněkud proměňuje představa o skladateli, jehož jméno krátce po smrti upadlo v zapomnění. znělo-li jeho dílo, pak spíše jen lokálně, v různých převážně uzavřených hudebních spolcích. Bachova autorita a pověst tvůrce nejvyšších pater hudebního Parnasu nebyly zpochybněny ani v době, kdy změny hudebního vkusu a nároku na liturgickou hudbu nepřáli živému provozování jeho hudby. Například v roce 1798 vzpomíná německý literát a dramatik Johann Friedrich Rochlitz v Allgemeine Musikalische Zeitung na návštěvu Wolfganga Amadea Mozarta v Lipsku roku 1789. Tehdy žáci Tomášské školy zpívali za Mozartovy přítomnosti Bachovo slavnostní dvojzborové moteto B-dur na text z tého 49. žalmu Zpívejte, Hospodinu, novou píseň Singet dem Herrn ein neues Lied. Je komponováno v skutku moderně. Jde o píseň novou, již rozvržením vět rychle, pomalu, rychle i virtuózním vedením hlasů odkazuje k moderní formě italského koncertu. Mozart byl dílem nadšen a nechal si vyhotovit kopii partitury. Lze se domnívat, že tato zkušenost prohloubila skladatelův zájem o kontrapunkt, kterým jsou prostoupena díla z posledních dvou let jeho života. Připomeňme si toto moteto. Jeho první částí, jaký nastudoval propagátor Bachovy hudby Filip Hervéch se svými soubory Collegium Vocale Chent a Orchestru de la Chapelle Royale. Moteta a kantáty Johanna Sebastiana Bacha se liší jak hudební strukturou, tak určením. Na rozdíl od kantát nenacházíme obvykle v motetech samostatné nástrojové party, recitativy či solové árie. Moteta ovšem nebyla nutně určená jen pro vokální hlasy. Často byly obsazeny i nástroje, jež je dablovaly. Poněkud tradičnější podobu, vzhledem k předchozí skladbě, má dvojzborové pohřební moteto G-moll s katalogovým číslem 229. Kom, Jezu, kom. Přijď, Ježíši, přijď. Na rozdíl od ostatních Bachových motet neobsahuje výňatky přímo z Bible, ale je založeno výhradně na básni od Paula Tymicha. Jejím tématem je smrt jako šťastný okamžik, kdy se člověk, unavený pozemským životem, může svěřit do rukou svého spasitele. Je to hudba plná emocí, bohaté hudební invence i témbrového kontrastu. Úryvek z ní zazní opět v podání členů souboru Collegia Vocale Chant a Orchestru de la Chapelle Royale pod vedením Filipa Hervecha.
Die Kraft verschwindet.
Než se s maestrem Bachem rozloučíme, řekněme si, že je příkladem umělce, jenž celý život hledal a nacházel svůj osobitý styl, který v mnoha ohledech posunul vývoj evropské hudby. Obdařil ji vysokou uměleckou kvalitou. Je nejen jeho vlastní svébytnou syntézou, ale i rekapitulací předchozího vývoje německé, italské a francouzské hudby. Ovšem Bachova hudba má jednu výjimečnou univerzální vlastnost, která je v kontextu dobové hudební produkce zcela ojedinělá. Dokáže totiž současně potěšit srdce i rozum. A tak nám nezbývá, než stanout v údivu nad velikostí umělecké osobnosti, která uzavřena v hranicích své éry a země, přesáhla svým významem obojí. A dodnes zůstává mezi tvůrci jedinečným zjevem. Tolik text muzikologa Radka Menouška, který pro vysílání Radia Proglas připravila Klára Beránková a technik Antonín Kánský.